Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 janare 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çështja e vendeve të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës mund të zgjidhet me marrëveshje politike e jo me ndryshime kushtetuese, paralajmërojnë partitë e mëdha. Serbia i ka dorëzuar BE-s të dhënat kadastrale për disa komuna në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë kërkojnë që qeveria e Kosovës në bisedimet me Serbinë të ashtrojë çështjen e kursimeve të humbura të kosovarëve në bankat e ish Jugosllavisë që vepronin në Kosovë. Mjekët thonë se numri fëmijëve të prekur me kancer në Kosovë është në rritje. Protestuesit antiqeveri në Ukrainë kanë zgjeruar kampin e tyre në kryeqytetin Kiev, pas se bisedimeve pa ndonjë rezultat konkret ndërmjet opozitës dhe presidentit Viktor Janukovic. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara duhet t'i thonë Turqisë ta ndryshoj kursin, Washington Post shkruan se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tendenca diktatoriale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale. Para mikrofonit është Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Drejtori i Entit Republikan të Gjeodezisë në Serbi, Zoran Krejović, i ka dorëzuar përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, të dhënat katastrale të skanuara për komunat Shupkoc, Fush Kosovë dhe Bandulic. Siç raportojnë mediat serbe, ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë i ngarkuar me Kosovën, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se kjo ngjarje është fryt i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Kjo është dëshmi se qeveria e Serbisë është partner serioz dhe i besueshëm që i respekton detyrimet ndërkombëtare, ka thënë ai. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se është duke përcjell me vëmendje dhe shqetësim trendin e ikjeve të vazhdueshme që si pasaj po kthehet në eksod masiv të qytetarëve të Kosovës. Si pas AAK-s, këto zhvillime janë pasojë gjendjes së pashpresë që e ka sjell qeverisja e keqe. Rasti i fundit në të cilin u gjetën 48 qytetarë të Kosovës duke kërkuar një jetë më të mirë rrugëve të Evropës është pasqyra më e qartë të kësaj situatë. Te vlerëson AAK-ja duke kërkuar nga qeveria që urgjentisht të marrë masa dhe t'ju dalë në ndihmë atyre. Kroacia ka ekstraduar sot në Gjermani ish-kreun e shërbimit sekret të saj Josip Perković. Autoritetet gjermane kërkojnë atë në lidhje me vrasjen e disidentit jugoslav Stjepan Gjureković gjatë viteve 1980. Perković mohon çdo përfshirje në këtë vrasje. Gjermania ka kërkuar ekstradimin e tij qysh në vitin 2005. Palët luftuese në Siri nuk do të mbajnë bisedime ball për ball sot në Gjenevë. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar se i dërguari i këtij mekanizmi Lakhdar Brahimi do të flasë ndarës me delegacionet e qeverisë dhe opozitës siriane. Dy palët janë përplasur hapur në fillim të konferencës për paqe në Siri, që ka nisur punimet të mërkurën në Montre të Zvicrës. Opozita kërkon largimin e presidentit Bashar al-Assad, ndërsa qeveria insiston që të luftohen terroristët. Tre shpërthime në Kairo kanë vrarë së paku 5 persona. Shpërthimi i parë është shkaktuar nga një makinë bombë para selisë së policisë dhe ka vrarë së paku 4 njerëz. I dyti ndërkaq ka ndodhur pranë një stacioni të metros duke vrarë një person dhe plagosur 15 të tjerë. Shpërthimi i tretë ka pasur në Shënjestër një stacion policor në lagjin Giza, por nuk ka raporte për viktima atje. Në qytetin Ramadi të Irakut janë rikthyer luftimet ndërsa dhjetra mijëra njerëz kanë lënë shtëpitë. Radio Iraku i Lirë raporton për shpërthime dhe bombardime të rënda pas dy ditësh qetësi relative. Gjendje e tensionuar raportohet edhe në Fallujah. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se mbi 140.000 njerëz janë larguar nga këto dy qytete, prej se militantët e Al-Qaidës kanë marrë kontrollin e disa pjesëve të tyre më 30 dhjetor. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me vdekje një shtetas britanik me origjin pakistaneze, Muhammad Asghar është shpallur fajtor për blasfemi. Ai është arrestuar në vitin 2010 në qytetin Rawalpindi pasi ka shkruar letra duke pretenduar se është profet. Gjykata ka hedhur poshtë pohimet e mbrojtjes se Asghar, 65 vjeç, ka probleme me shëndetin mendor. Ish trajneri legjendar i Manchester United-it, Alex Ferguson, do të kryej funksionin ambasadorit të Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA. Kreu i UEFA-s, Michel Platini, ka thënë se Ferguson do të udhëheqë konferencën e trajnerëve të klubeve që mbahet çdo shtator. Fergusoni ka thënë se është nder dhe privilegj për të që ta pranoj këtë rol. Ai ka kaluar 26 vjet në Manchester United para se të tërhiqej vitin e kaluar. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Çështja e mandateve të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës mund të zgjidhet nëpërmjet të një marrëveshjeje politike, e jo me ndryshime kushtetuese, kanë paralajmëruar përfaqësues të partive më të mëdha politike në Kosovë. Kjo marrëveshje do të arrihej edhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe do të vlente vetëm për një mandat 4-vjeçar. Por LDK-ja dhe vetëvendosje vazhdojnë të kundërshtojnë mandatet e rezervuara për pakicat. Kronike Ziadin Gashit.
Vendet e rezervuara për komitetet pakic në kuvendin e Kosovës nuk do të vazhdojnë me ndryshimin e kushtetutës, por me një marrëveshje ndërmjet liderëve paralajmërojnë përfaqësues të subjekteve më të mëdha politike. Kjo marrëveshje sipas këtyre pritjeve do të arrihej në praninë edhe të faktorit ndërkombëtar dhe do të vlente vetëm për mandatin e arshëm 4-vjeçar. Një opsion të tillë aktualisht e mbështesin Partia Demokratike e Kosovës, parti të përfaqësuese të komiteteve pakicës, si dhe një vlerësim pozitiv, kohët e fundit ka shprehur edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq kundër këtij opsioni janë pozicionuar Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, mendon se zgjidhja për vendet e rezervuara duhet kërkuar tek marrëveshja politike dhe jo te ndryshimet kushtetuese.
E vetmja zgjidhja është se unë jam absolutisht kundër dërhyrje në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në kushtetutë këto mandate kanë përfunduar. Kjo vetëm mund të rregullohet me një marrëveshje mes liderëve politik.
Në bazë të kushtetutës, vendet e rezervuara pushojnë nga mandati i arshëm, me çka komunitetet pakicë mund të humbin të paktën 5 vende në kuvend. Pas zgjedhjeve të arshme fillon mandati i 20 uleseve të garantuara, të cilat do të ndahen 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera. Mirë po përfaqësuesit e pakicave kanë kërkuar që të vazhdohet me uleset e rezervuara në kuvend edhe për një mandat tjetër. Vazhdimin e vendeve të rezervuara e kanë kundërshtuar në vazhdimsi dy subjekte opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Pa votat e këtyre dy partive politike në legjislaturën aktuale të Kosovës, është e pamundur që të bëjë ndryshime kushtetuese. Andaj tani po kërkohet që zgjidhja të gjendet jashtë parlamentit përmes një marrëveshje politike. Megjithatë, aktualisht LDK përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri e kundërshton edhe këtë opsion, sikurse atë të ndryshimit të kushtetutës.
Asnjë arsye nuk shohim që të vazhdojnë mandatet e rezervuara për komunitetet. Ky është qëndrimi ynë. Ne nuk jemi as nuk do të jemi pjesë në vendimin që e ndryshon kushtetutën dhe nuk jemi dhe nuk përkrahim vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Duke folur në emër të subjekteve politike nga komunitetet pakicë, Nena Drashiç, kryetari i Partisë Ardhmëria e Përbashkët, ka thënë se vazhdimi i uleseve të rezervuara në kuvend edhe për një mandat do të siguronte një integrim më të mirë të komuniteteve. Ajo është zotuar se komunitetet nuk do të ndalin aktivitetet e tyre politike për të arritur këtë qëllim.
Ne si grup do të vazhdojmë të përdorim krejt ata elemente që kemi në dispozicion. Dhe me këtë aktivitet, me këtë aprovim, unë e konsideroj që mund të qitet vulla integrimit të komuniteteve në Shoqinë Kosovare.
Kërkesa e partive nga radhët e komuniteteve pakicë ka hasur në mirëkuptim edhe tek një pjesë e faktorit ndërkombëtar. Disa nga ambasadorët e vendeve perëndimore po ndërmjetësojnë takimet e liderëve të partive politike, kundër tjera po synohet të gjendet edhe një zgjidhje për uleset e rezervuara për pakicat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë kërkojnë që qeveria e Kosovës në bisedimet me Serbinë ta shtrojë çështjen e kursimeve të humbura të kosovarëve në bankat e ish Jugosllavisë që vepronin në Kosovë. Ata konsiderojnë se kjo ishte plaçkitje nga Serbia. Vlerësohet se vlera e kursimeve e kosovarëve ishte afro gjysmë miliardi marka gjermane. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Nazmi Mustafa, tashmë rektor në Kolegjin Privat Globus, në atë botë ka qenë kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës. Ai thotë se me shkatërimin e sistemit në Kosovë, Serbia ka bërë edhe, siç thot ai, plaçkitjen e të gjitha kursimeve në banka. Sipas tij, vlera kursimeve llogaritet të jetë 500 milion marka.
Në atë kohë dikun unë sa e di nuk janë ndoshta të për afërta, po kanë qenë rreth gjysë miliardi marka gjermane, sepse atëre euros ka pas, dhe dikun deri në 10% tyre kanë qenë në dollar amerikan.
Ismail Kastrati tash menjosi çështjeve ekonomike gjatë periudhës 1995 deri në vitin 1999 ka qenë kryetari i Këshillit Qendror të Financimit të Kosovës. Në një libër të botuar e rënimit dhe rimëkëmbja Kosovës 1998-2005, shkruan se deri në fund të vitit 1997, kursimet e kosovarve kanë qenë 592 milion marka. Kastrati për Radio Evropa e Lirë thotë se 66% e shumës se kursimeve kanë qenë të ruajtura në valutën gjermane. Ai thotë se autoritetet shtetërore duhet pa tjetër që këtë çështje të ngrisin gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruksel.
Bisedimeve, jo vetëm kursimet devizore, duhet të kërkoj gjatë bisedimeve edhe humbjet e shkatruara nga dëmtimi fizik, apo fitimin e humbur dhe normalisht të punëtorëve të larguar me vonë nga puna dhe jo një mori kërkesash që duhet të kërkoj Kosova. Unë për shembull në punimin tim e kom bë bilancin e dëmeve të luftës fizikisht dhe financiarisht. Dikon del se ekonomia e Kosovës, e filluar nga ekonomitë familjare deri te ekonomia shoqërore, është dëmtuar për 5 miliardë e 76 milionë.
Nazmi Mustafa ndërkaq konsideron se zgjidhja kësaj çështje kërkohet me ndonjë vendim të kuvendit të Kosovës. Në mënyrë siç thot ai, në bisedimet e ardhshme mes Prishtinës edhe Beogradit të bisedohet për bilancin e ndarjes mes Kosovës edhe Serbisë.
Sipas mendimit tim, zgjidhja kishte me qenë se tash jemi shtet, Kosova e vashtu duhet ta bëjë një bilanc të ndarjes me Serbinë dhe një prej ta quajmë borxheve, të cilat i ka mbetë Serbia Kosovës, janë edhe kursimet e qytetarëve, sepse ata i kanë shfrytzuar më tepër se 10 vite bankat në Kosovë, gjithashtu edhe kursimet e qytetarëve i kanë uzurpuar.
Por kjo çështje është ngritur një herë në procesin e negociatave të Vjenës, që janë mbajtur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Muhamet Mustafa, tashmë deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike, në atë kohë ka qenë koordinatori i ekipit për çështje ekonomike në grupin e negociator. Mustafa thekson se Serbia ka refuzuar të gjitha përgjegjësitë që kanë ndodhur gjatë regjimit të saj në Kosovë.
Kuptohet të gjitha këto kursime sigurisht edhe bankat kanë qenë pushtuar dhe në njërë të dhunshme kanë qenë transferuar në Serbi. Prandaj është kërkuar atëherë dhe sot duhet kërkohet që ato ashtu që shënë marrë ato depozit fejhen. Në ndërkohë, si gjithë, Serbia ka refuzuar gjitha këto përgjegjësi edhe për shumë gjërat cilat ka ndodhë në gjatë regjimit e saj gjatë viteve të 90-ta në Kosovë.
Në munges të vëprimit institucional, pas përfundimit të luftës, disa agjencia po dhe persona me një përqindje të lartë, paten filluar të gjenin mundësi që qytetarët kosovar t'i tërhiqnin kursimet e tyre. Deri me tani nuk dihet saktë sa shumë e tërhequr, vetëm nga ekspertët vlerësojnë se kjo shumë duhet të jetë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjekët thonë se numri fëmijëve të prekur me kancer në Kosovë është në rritje. Gjatë vitit 2013 me këtë sëmundje janë diagnostikuar 48 fëmijë. Ndihmë të madhe në trajtimin e fëmijëve të sëmurë kanë dhënë edhe organizata humanitare ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, këtë e thon profesionist shëndetësor. Sipas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 numri ka shkuar në 48. Bardhyla Brashi, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare, e cila është ndërtuar komplet si donacion i shoqatës Nëna Terez Dega në Gjermani, thot se aty trajtohen gjitha format e kancerit tek fëmijët.
Nuk ka më shumë. Gjysa këtyre rasteve janë leukemi akute mieloide dhe limfoblastike. Nga 25 raste sa kanë qenë vjetën përgjithësit leukemis, 20 kanë qenë leukemi akute limfoblastike. shumë i caktuar janë trajtuar tek ne, edhe kancere tjera që janë zbuluar te fëmijët.
E për të ndihmuar fëmijëve të cilët vuajnë nga leukimia akute, Ilir Gorani, udhëheqës i shoqatës humanitare Ndim Fëmijëve me Kancer, e ka bërë të pamundurën që përmes donacioneve të sigurojnë barna të nevojshme.
Ja, me fëmijë me leukemi është tillë që, domethënë, 25 deri në 30 raste çdo vit si dalin shesh. Mjekët e Austrisë po tregojnë që statistikat janë për raport me statistikat si vendet e zhvillume. Ato çka është arrit që mjekët e raportit po janë shumë atoft, shumë shkoft me detektu smundjen edhe me trajtu. Kanë pas probleme me medikamente, po tash është një shoqat holandeze që është kriju para një viti, është KFOR Kosovo Kid, edhe ata që prej prillit vjet janë të ble për së cilin fëmi që s'ka mundësi me ble bonat, i blenë kretë që ju duhet.
E zoti Abrashi ka bërë të ditur se rreth 80% e barnave për sëmundjen e kancerit tek fëmijët vjen si donacion.
Sa i përket barnave, furnizimin me barna janë të e bo këta të huj, jo ma shumë se sa tonë, të na po vinë shumë pak barna, dësër do shoqata, tash një shoqat holandese, është ka na furnizon dikurës 80% të barnave, po foli vetëm për fëmi, jo për të mbaj.
Ndryshe, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se prioritet kanë moshat e reja, sidomos trajtimi i fëmijeve, pasi që shërimi i sëmundjeve malinje është jashtëzakonisht i kushtueshëm. Hoti ka thënë se rreth 1/4 e buxhetit të përgjithshëm për barna ndahet për citostatik.
Tek mund t'ju them që rreth 1/4 e buxhetit të përgjithshëm të ndarë për farmaceutikën, gjithësisht për mbulimin e nevojave me barna dhe material shpenzues dhe citostatik, ka qenë dedikuar vetëm për kategorinë e fundit, pra për blerjen e citostatikëve me të cilët trajtohen personat e prekur nga smundjet malinje. Do të thotë dikon prej 4 deri në 6 milion euro kuadër të buxhetit, prej 21 milion euro që ka qenë për sektorin farmaceutik, ju ka dedikuar vetëm këtyre smundjeve. Natyrisht nuk janë përmbush gjitha kërkesat.
Sidoqoftë, sipas zotit Hoti, shumë raste tashmë janë trajtuar falas në shtete të ndryshme, me të cilat është hasur mirëkuptim e që kanë pranuar që këto smundje të trajtojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet lidhur me ide të përmbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të organizoheshin në të njëjtën ditë me ato presidenciale. Në Partinë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë përbërëse e qeverisë së Maqedonisë, thonë se ende nuk është vendosur për këtë çështje, por sa i përket të zgjedhjeve presidenciale, BDI-ja mbetet në qendrimin e saj se kërkohet një kandidat konsensual. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Yahjaga.
Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, sot ka kumtuar se edhe pas takimit të kryesisë qendrore të mbajtur mbrëm, ende nuk ka një qendrim të prerë pro ose kundër zgjedhjeve të parakohshme, duke bërë të ditur se vendimi do të merret pas raportimit të zyrtarëve të kësaj partie për nivelin e zbatimit të marrëveshjes politike mes dy partnerëve të koalicionit, si dhe zbatimin e programit të BDI-s, i cili është integruar në programin qeveritar.
Në bazë të këtyre analizave do mund të sjellim një vendim ose një konkluzion se a ka kushte ose a ka nevojë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, me atë që ky vendim do të jetë vendim në bazë të interesave të elektoratit shqiptar, të elektoratit Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, pavarësisht se cilët janë qëllimet ose politikat e partive tjera politike. Do të thonë absolutisht vendimi i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk do të bazohet në qëllimet, nevojat, interesat e partive politike tjera, po në bazë të asaj se ne çfarë do të vlerësojmë se është për momentin e mirë për qytetarët shqiptar, për gjithë qytetarët e Maqedonisë dhe për shtetin në përgjithësi.
Është shprehur sot zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, duke theksuar se partia e tij mbetet në qëndrimin për një kandidat konsensual dhe kësaj ideje do t'i qëndroj pas deri në afatin e fundit për shpalljen e zgjedhjeve presidenciale. Nga ana tjetër, Yusuf Zeneli, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, nënvizon se partitë politike përfundimisht botejën duhet ta bëjnë ndryshimet kushtetuese gjegjësisht në nenin 79, ku theksohet se kryetari i shtetit është ai që përfaqëson Republikën e Maqedonisë dhe interesat e saj. Sipas tij, duhet shtuar dhe elementi se kryetari i shtetit duhet të përfaqësojë dhe karakterin multietnik të Maqedonisë.
Përcaktohet se kryetari i shtetit të Republikës së Maqedonisë përfaqëson Maqedoninë, por në ushtrimin e kompetencave, respektivisht të drejtave dhe detyrave të tij, të manifeston përbërjen e shtetit multietnik të Republikës së Maqedonisë. Ky do të ishte një mekanizëm garant jo vetëm për propozimin, zgjedhjen, por edhe realizimin praktik të kompetencave, respektivisht të drejtave dhe obligimeve të tij, pra duke përfaqësuar të gjitha bashkësitë etnike në vend.
Akson Yusuf Zeneli, ligjërues i së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Protestuesit anti-qeveri në Ukrainë e kanë zgjeruar kampin e tyre në kryeqytetin Kiev pas bisedimeve pa ndonjë rezultat konkret ndërmjet opozitës dhe presidentit Viktor Janukovic. Situata në Ukrainë po ndiqet me kujdes nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Protestuesit kanë ndërtuar barikada të reja rreth sheshit të pavarësisë në kryeqytetin Kiev dhe po ashtu e kanë okupuar ndërtesën e Ministrisë së Bujqësisë, por duket se një lloj qetësisë po mbretëron në rrugën Hrushevski, jo larg qendrës, ku ka pasur përleshje të dhunshme për 4 ditë. Mbrëm vonë liderët opozitare mbajtën një takim disa orësh me Janukovicin, por protestuesit më vonë kanë refuzuar koncesionet e ofruara nga presidenti. Pas së bisedimeve, liderët opozitar thanë se Janukovic ka premtuar sigurimin e lirimit të një numri të protestuesve të arrestuar pas përleshjeve me policinë dhe ndaljen e arrestimeve të mëtejshme. Por njëri nga liderët opozitar, Vitali Kliçko, u tha protestuesve se presidenti dukej se i kishte veshët të shurdhër ndaj kërkesës kryesore të protestuesve, dorëheqjen e qeverisë. Pas mesnatës nga e entja në të premten, liderët opozitar Vitali Kliçko dhe Oleh Tiahnibuk i vizituan protestuesit në rrugën Hrushevski, me qëllim që t'i bindin protestuesit atje që ta mbajnë në qetësi dhe të mos përleshen me policinë. Ish kampioni botror në boks që u shndrua në politikan Vitali Kliçko, u tha protestuesve që të arrisin presionin në qeverinë e Ukrainës. Vetëm dëshiroj të them edhe një herë se prej mëngjesit të sotëm, ne duhet të bëjmë presion në mënyrë që qeveria të paraqes dorëheqje, tha Kliçko. Një herësh protestuesit i kanë okupuar edhe zyrat e administratave rajonale në disa qytete në pjesën perëndimore të Ukrainës, përfshirë Lvovin, Rivnen, Ternopilin dhe Khmelnitskin. Në qytetin në Lvov, protestuesit gjatë ditës së sotme i kanë bllokuar hyrjet në ndërtesën administratës rajonale, duke mos i lënë punëtorët të hyjnë në to, pasi guvernatori rajonal ishte detyruar që ta nënshkruaj një letër për dorëheqjen e tij. Në qytetin Çerkasi, protestuesit e shkatruan selinë e guvernatorit rajonal, por policia më vonë mori kontrollin ndaj kësaj ndërtese. Aktivistët thanë se një protestues ishte e lënduar rënd dhe është në spital në gjendje kritike shëndetësore. Policia tha se 58 vet janë arrestuar. Të martën, parlamenti do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme, ndërsa zyrtarët kanë thënë se mund të shqyrtohet kërkesa opozitës për dorëheqjen e qeverisë dhe po ashtu për amandamentet në legjislacionin aktual për kufizimin e protestave. Zhvillimet në Ukrainë po ndiqen me kujdes edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Zyrtarë të lartë të BE-së pritet të arrijnë në Kiev për të ndihmuar në dialogun politik. Nga ana tjetër, Washingtoni ka shprehur shqetësim të thellë për situatën në Ukrainë. Duke folur para gazetarëve mbrëm vonë në Washington, zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Jay Carney postierash theksoi:
I would simply say that we are deeply concerned by the violence.
Do të them me thjeshtë se ne jemi thellë të shqetësuar nga dhuna. Kjo situatë u intensifikua për shkak të refuzimit të qeverisë së Ukrainës për të dëgjuar dhe për të marrë seriozisht me ankesat e popullit të Ukrainës. Lëvizja opozitare këtu ishte lëvizje jo e dhunshme dhe i miratoi këto parime. Ne i bëjmë thirrje qeverisë që të përmbahet nga dhuna dhe ne e mbështesim dialogun ndërmjet qeverisë dhe opozitës, tha Jay Carney. Protestat anti-qeveri kanë filluar në muaj nëntor të vitit të kaluar, pasi presidenti Janukovic hoqi dorë nga nënshkrimi një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian. Nga përleshjet anti-qeveri deri tash janë vrarë 3 vetë. Ministria e Brendshme sot ka konfirmuar se dy protestues të vrarë të mërkurën ishin qelluar nga të shtënat me armë zjarri, por e ka hedhur poshtë çfarëdo përgjegjësie të policisë. Trupi personit të tretë të vdekur ishte gjetur pasi qartas, ai ishte rrëmbyer dhe vrarë nga persona të panjohur. Aktivistët opozitar tash thonë se në dhunën e fundit janë vrarë 5 vet, përfshirë 4 që janë qëlluar për vdekje me armë zjarri, por kjo nuk mund të konfirmohet.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet në Turqi. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara duhet t'i thonë Turqisë ta ndryshojë kursin, gazeta postierash shkruan se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tendenca diktatoriale dhe se veprimet e tij po i shkatërrojnë institucionet politike. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Çfarë do arritjesh që të ketë pasur gjatë dekadës së fundit, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po shkatron demokracinë e pasigurt të vendit të tij, shkruan gazeta Washington Post. Sipas saj, ky është problem i thellë për Turqit dhe aleatët perëndimor të Turqisë. Të qëndruarit heshtur me frikën se po të flitej do të dëmtoheshin disa interesa afatshkurtër, rrezikon stabilitetin afatgjatë të Turqisë. Gazeta kujton se muajin e kaluar policia ka arrestuar mbi 10 persona të afërt me qeverinë e Erdoganit, përfshirë biznesmen të shquar dhe djem të ministrave, nën akuzat për korrupsion. Pasi rryshveti ka përshkuar gjatë qeverit turke, këto akuza nuk kanë qënë të padëgjuara. Ato prekin nivellet të larta qeveritare, jo vetëm për shkelje të brendshme, por edhe për shmangje të konsiderueshme të sankcioneve iraniane. Në vend që të siguroj një ekzaminim të përpikt të këtyre akuzave, Erdogan është duke i varrosur ato, shkruan gazeta. Ai ka shkarkuar prokuror të lartë dhe rreth 3000 policë në gjithë vendin, duke bërë përpjekje që të rrisë kontrollin e qeverisë mbi një gjyqësor të dobët. Këtë rast Erdogan e ka përshkruar si komplot kundër tij, ashtu siç i ka cilësuar edhe protestat antiqeveritare që kanë shpërthyer verën e kaluar. Ai ka implikuar partitë opozitare dhe qeveritë huaja, madje ka kërcënuar se do të dëboj edhe ambasadorin Amerikan. Qasja Shëbaz ka qënë kryesisht heshtje publike. Kjo strategji nuk ka pasur sukses. Ajo nuk ka ndikuar aspektet rëndësishme të politikës e jashtme të Erdoganit, të cilat shpesh kanë qënë të kundërta me politikën Amerikane. Nuk e ka moderuar retorikën e ti konfrontuese dhe nuk ka quar në një politik të brendshme më pak antagoniste. Në të vërtet, heshtja Shëbaz gjithë këto vite mund ta ketë inkurajuar Erdoganin. Politikbërësit amerikan duhet të lënë më njanë ngurimin e tyre dhe të përballen me ndikimin katastrofal të tendencave diktatoriale të Erdoganit. Sipas gazetës, Erdogan ka shfrytëzuar partneritetin e Turqisë me Shtetet e Bashkuara dhe marrëdhëniet e tij të ngushta personale me presidentin Obama që t'i jap shkëlqim legitimitetit të tij. Dënimin nga Shëbaja i veprimeve të tij të fundit, publikisht e më fuqishëm privatisht, do të mund të zbuste pompozitetin e tij. Erdogan është duke i bërë dëm të madh demokracisë turke. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë edhe privatisht edhe publikisht se veprimet e tij ekstreme janë duke shkatruar institucionet politike dhe vlerat e Turqisë, si dhe duke rrezikuar marrëdhëniet Shëba-Turqi, shkruan postierash gazeta Washington Post.
Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Çështja e vendeve të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës mund të zgjidhet me marrëveshje politike e jo me ndryshime kushtetuese, paralajmërojnë në partitë e mëdha. Serbia i ka dorëzuar BE-s të dhënat kadastrale për disa komuna në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë kërkojnë që qeveria e Kosovës në bisedimet me Serbinë ta shtrojë çështjen e kursimeve të humbura të kosovarëve në bankat e ish Jugosllavisë që vepronin në Kosovë. Mjekët thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer në Kosovë është në rritje. Protestuesit antiqeveri në Ukrainë e kanë zgjeruar kampin e tyre në kryeqytetin Kiev pas bisedimeve pa ndonjë rezultat konkret ndërmjet opozitës dhe presidentit Viktor Janukovic. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara duhet i thonë Turqisë ta ndryshojë kursin, Washington Post shkruan se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tendenca diktatoriale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.